Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Glābēji turpin meklēt jūrā Engures novadā pazudušu cilvēku. Vakar pulksten 18:59 dienestam tika ziņots, ka Engures novadā jūrā apgāzusies laiva ar diviem cilvēkiem. Viens bija speldējis krastā pašu spēkiem pirms glābēja ierašanās un nodots mediķiem, otra cilvēka meklēšanā iesaistīts jūras spēku krastapsardzes dienesta kuģis un gaisa spēku helikopters. Līdz ar tumsas iestāšanos meklēšana pārtrauca, bet šodien tā atkal atsākta. Dodoties jūrā cilvēki nebija uzvilkuši glābšanu. Vestis. Ārzemēs dzīvo aptuveni pusmiljons esošo vai bijušo Latvijas valsts piederīgo viņu pēcteču, kā arī Latvijā dzimušu cilvēku. Šorīt intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes pastāstīja Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra vadošais pētnieks Mihails Hazans. Viņš atzina, ka Latvijai būtu jāzina, cik liela ir tās diaspora, kurās valstīs tā koncentrējusies un kāda ir tā struktūra. Profesors noliedz, ka COVID-19 krīzes laikā īstenoto repatriācijas pasākumu ietekmē diaspora būtu samazinājās, jo vēstījām, ka šodien prezentēs jaunākos diasporas pētījumus. Visā Vācijā nedēļas nogalē tūkstošiem motociklistu iesaistījās protesta akcijā pret šobrīd apspriežamo ieceri aizliegt svētdienās braukt ar motocikliem. Valsts mēroga protesta akcija, kas notika vairākos simtos pilsētu rīkoja organizācija Motociklisti par brīvību. Parlamenta augšpalāta gatavojas spriest par iespējamo motociklu aizliegumu svētdienās un nacionālo svētku dienās. Tradicionāli šajās dienās Vācijā liela trokšņošana ir vai no aizliegt, vai arī tiek uzlūkot ar lielu nelabvēlību. Nākamajās 10 diennaktīs vidējā gaisa temperatūra Latvijā būs 1-4 grādus zemāk nekā jūlijā ierasts vēsta prognoze. Zemākā gaisa temperatūra šonedēļ būs +7 grādi naktī uz ceturtdienu un piektdienu valsts austrumu daļā, bet maksimālā tuvākajās dienās pārsvarā gaidām 16-21 grādu robežās, bieži līs un vēji būs brāzmaini. Silta un pat karsta laika atgriešanās iespējams sakot ar nākamās nedēļas vidu. Un vēl par gaidāmo laiku šodien. Dienā valsts austrumu rajonos lielākoties saglabāsies apmācies laiks un brīžiem līs, Latgalē iespējams arī pērkona negaiss. Rietumdaļā nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs mērens dienvid-dienvid-rietumu vējš, kas daudz viet var būt brāzmains. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.